Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله الحمد لله Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan inayahnya pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita, yaitu talabul ilmi. Adapun yang menjadi tema dalam kajian kita kali ini adalah tentang bagaimana membentengi generasi muda dari ideologi yang menyesatkan. Kajian ini kajian yang sangat penting, mengingat orang-orang kafir sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, mereka memiliki cita-cita dan tekad yang kuat untuk memurtadkan kita, mengeluarkan kita dari agama yang mulia ini, agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadda kathirun min ahli alkitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka bertekad, mereka berkeinginan untuk mengembalikan kita kepada kekafiran setelah kita beriman. Itu semua karena dengki dan hasad yang sudah mengakar dalam diri mereka. Setelah datang kebenaran dengan jelas kepada mereka. Salah satu target dan yang menjadi sasaran mereka adalah generasi muda, kaum muslimin. Mereka tahu bahwa generasi muda adalah generasi yang memiliki peranan yang sangat besar. Generasi muda kaum muslimin adalah merupakan salah satu unsur kekuatan sebuah umat. Dan ini memang sesuai dengan faktanya. Kalau kita melihat sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata tidak sedikit dari kalangan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang membela beliau, membela Islam, membela sunnah, membela tauhid. Dari kalangan generasi muda. Sebut saja sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam di usia 37 tahun. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam di usia 27 tahun. Sahabat Ali bin Abi Thalib relatif masih muda, sahabat Abdullah bin Mas'ud masih muda. Sahabat Abdurrahman bin Auf masih muda, sahabat Sa'ad bin Zaid masih muda. Sahabat Mus'ab bin Umair masih muda. Semua mereka ada di garda terdepan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah, membela Islam, membela tauhid. Orang-orang kafir, mereka sangat memahami bahwa ini sebuah ancaman. Ini sebuah ancaman yang serius. Sehingga orang-orang kafir terus berupaya merusak generasi muda kaum muslimin. Merusak akidahnya. Merusak ideologinya. Merusak moralnya. Merusak muamalahnya. Menjauhkan generasi muda kaum muslimin dari agamanya. Mendukung berbagai macam ideologi sesat berkembang di negara-negara kaum muslimin. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah. Kalau generasi muda kaum muslimin ini jauh dari agamanya, maka yang terjadi satu dari dua kemungkinan, atau bahkan kedua-duanya terjadi. Kemungkinan yang pertama, generasi muda kaum muslimin akan menganut berbagai macam ideologi yang sesat. Semacam Syiah, Rafidah, Khawarij, teroris. Dan semua itu dianggap oleh orang-orang kafir bukan sebuah ancaman. Karena orang-orang Syiah, Rafidah, hanyalah merupakan kepanjangan dari Yahudi. Khawarij, teroris, hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh orang-orang kafir menghancurkan dan mencabik-cabik negara kaum muslimin. Kemungkinan yang kedua adalah generasi muda kaum muslimin, mereka terjerembab dalam kubang kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Seperti seks bebas, zina, narkoba, dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti ini, maka kaum muslimin menjadi lemah. Kendatipun secara kuantitas banyak. Dan inilah yang sesungguhnya disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dari hadis Tsauban. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Sungguh tidak lama lagi akan datang kepada kalian suatu masa di mana kalian kaum muslimin akan dikepung. Sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan. Qila ya Rasulullah, anahnu min qillatin yawma idzin. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la, tidak. Bal antum kathir. Jumlah kalian itu banyak, walakinnakum gusaun ka gusai sa'il. Tetapi keadaan kalian tak ubahnya bagaikan buih yang mengalir. Tidak ada gunanya. Tidak membuat takut orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin sudah lemah seperti ini keadaannya, maka orang-orang kafir dengan mudah akan menancapkan kekuasaannya di negara-negara kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin sendiri, mereka terus berselisih dan berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Ideologi-ideologi sesat terus berkembang biak. Dan tidak pernah berhenti. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan, apa ideologi sesat itu? Fadilatul Syekh Shalih Al Syekh hafizahullah taala mengatakan bahwa ideologi sesat itu adalah kullu madhhabin wa fikrin khalafa syar' Allah wa rasulihi wa janaba sabilal mu'minin. Setiap madhab dan pemikiran yang menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya serta menjauhi jalannya kaum mukminin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita melalui firman-Nya, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang petunjuk kepadanya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan. Dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan sungguh jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan dalam firman-Nya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintahnya, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsirnya, ayu khalifuna amra Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi huwa tariquhu wa sabiluhu wa manahijuhu, yani menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan jalannya, sunnahnya, ideologinya, metodenya, agamanya. Maka barang siapa yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, ancamannya adalah antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, ujian, cobaan, keburukan, kerusakan dalam segala. Kata Ibnu Abbas, al-fitnatu hiyal qatlu. Fitnah yang dimaksud di sini adalah pembunuhan. Selain itu juga akan ditimpa azabun alim, azab yang pedih. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah. Ideologi-ideologi yang menyesatkan itu ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Ada juga yang sampai pada tingkatan syirik. Ada yang sampai pada tingkatan bid'ah. Ada juga yang sampai pada tingkatan maksiat. Komunisme, liberalisme, pluralisme, syiah, rafidah adalah ideologi-ideologi kufur yang dengan nyata-nyata memerangi agama Islam. Komunisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan la ilaha wal hayatu madiyah. Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada yang diibadahi. Kehidupan dunia ini hanyalah materi. Siapa yang memprakarsai lahirnya ideologi komunis ini? Jawabannya adalah seorang kafir, Karl Marx. Dia adalah seorang filsuf dan juga pakar dalam bidang ekonomi dan politik. Membiarkan paham komunis berkembang di sebuah negara, maka hanyalah akan menjadikan negara tersebut negara ateis, anti Tuhan. Akan menjadikan negara tersebut negara yang rusak ekonomi dan politiknya. Masih segar dalam ingatan kita kaum muslimin Indonesia bagaimana ketika partai komunis lahir di negara kita. Orang-orang komunis selalu berkeinginan untuk melakukan pemberontakan. Setidaknya 3 kali keinginan mereka untuk memberontak kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada tahun 1926 mereka sudah berupaya untuk melakukan hal ini tetapi gagal. Diulangi lagi pada tahun 1948, tepatnya di Madiun. Mereka pun mengalami kegagalan yang sama. Hingga akhirnya pada tanggal 30 September 1965, mereka melakukan hal yang sama. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, mungkin kita akan mengatakan bahwa orang-orang PKI itu sudah tidak ada. Benar. Tetapi ideologi komunis tetap ada dan ini akan melahirkan generasi-generasi komunis yang baru. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Sudirman dalam sidang Mahmilub tahun 1967. Dia mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukannya berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak sama sekali. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah, nanti PKI akan tumbuh kembali. Sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Karena itu kita harus waspada terhadap gerakan komunis ini. Jangan dikira gerakan itu selesai. Gerakan itu akan tetap ada seiring dengan keberadaan ideologi komunis. Ada 5 hal yang harus kita waspadai dari gerakan komunis itu. Di antaranya yang pertama, ikhwan fiddin rahimakumullah, gerakan komunis tidak bisa lepas dengan orang-orang kafir dan negara-negara kafir. Artinya, hubungan mereka dengan orang-orang kafir itu terus intens dijalankan. Seperti negara Belanda, Rusia, China, dan negara-negara lainnya. Ini hal yang harus kita waspadai, pertama. Kemudian yang kedua, mereka, orang-orang komunis, dalam menyebarkan ideologi dan fahamnya itu, mereka menyusup ke dalam kampus-kampus Islam. Dan ini sangat berbahaya. Karena biasanya di kampus itu banyak generasi muda yang memiliki semangat. Dan ini sudah terjadi sejak dulu. Mereka berupaya untuk menggiring generasi muda kepada ideologi komunis. Berikutnya yang ketiga, orang-orang komunis, mereka senantiasa melakukan teror politik. Mereka akan melakukan sesuatu, kemudian mereka akan menuduh bahwa pihak lain yang telah melakukannya, bukan mereka, lempar batu sembunyi tangan. Ini ciri khas dari gerakan komunis. Dulu, pada tahun 1960, mereka berhasil membubarkan gerakan Masyumi. Karena ini tadi. Berikutnya yang keempat, mereka senantiasa melakukan kaderisasi. Karena kaderisasi inilah, maka ideologi komunis tidak mati. Dan para penerus dari gerakan ini akan terus bermunculan. Kemudian yang terakhir adalah regenerasi. Mereka akan berupaya terus membangkitkan semangat komunisme. Bahkan pada tanggal 30 Maret kemarin mereka sudah melakukan deklarasi komunis. Siapa yang memprakarsai deklarasi tersebut? Ternyata yang memprakarsainya adalah Dipak bin Aidit. Bahkan nanti kabarnya pada bulan September, mereka pun akan melakukan deklarasi yang lebih besar lagi. Ini satu sinyal bahwa partai komunis di negara kita belum mati. Tetap eksis. Dan ini sekali lagi yang harus kita waspadai. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Liberalisme adalah sebuah ideologi yang memerangi syariat Islam. Liberalisme adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Liberalisme memiliki keyakinan bahwa agama dengan kehidupan bermasyarakat itu terpisah. Liberalisme meyakini bahwa urusan agama itu berkutat soal sholat, saum, zakat, dan selesai. Adapun kehidupan bermasyarakat, maka agama tidak masuk sedikitpun ke dalamnya. Liberalisme mengajak manusia kepada kebebasan yang luar biasa. Bebas sebebas-bebasnya. Tidak terikat apapun. Tidak ada istilah halal dan haram. Tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh karena itu ideologi liberal bukanlah ideologi yang berasal dari Islam. Liberalisme ini sebuah ideologi yang berasal dari Eropa, orang-orang kafir. Islam tidak mengenal liberal. Karena antara Islam dengan liberal adalah dua hal yang bertolak belakang. Islam mengajarkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Sementara liberalisme mengajarkan kepada kebebasan. Karena itu, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, والذي يقول إنه مسلم ليبرالي متناقض فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الأفكار ليكون مسلما حقا. Orang yang mengatakan bahwa dirinya Muslim liberal, maka dia adalah orang yang mutanaqid, orang yang kontradiktif. Karena Islam bukan liberal, liberal bukan Islam. Fa'alaihi an yatuba ila Allah, dia harus bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari ideologi yang seperti ini. Agar apa? Liyakuna musliman haqqa. Agar menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kalau ada seorang muslim mengatakan bahwa Islam saya Islam liberal, maka perlu ditanyakan keislamannya. Bagaimana tidak dikatakan demikian? Pemimpin Islam liberal, Ulil Amsar Abdallah, dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya tidak percaya kepada hukum Tuhan. Ikhwanu fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah pluralisme. Pluralisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa kebenaran itu bersifat banyak dan tidak bersifat tunggal. Orang yang sudah teracuni ideologi pluralis, dia akan mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya tentang apa agama saya, maka saya tidak perlu menjawabnya. Karena yang terpenting bagi saya adalah bahwa saya percaya kepada adanya Tuhan. Soal apakah saya akan menyebut Tuhan saya itu dengan Allah seperti orang-orang Islam, atau saya akan menyebutnya sebagai Yesus seperti orang-orang Kristen, atau saya akan menyebutnya sebagai Siddhartha Gautama seperti orang-orang Buddha, itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu ahad. Ayat ini turun ketika orang-orang musyrikin datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong tunjukkan seperti apa Tuhanmu itu. Turunlah firman Allah, qul huwallahu ahad, katakan kepada mereka bahwa Allah adalah esa. Allah adalah ahad. Tidak ada Tuhan yang lain. Semua kaum muslimin harus mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Rabb, ilah. Pluralisme meyakini bahwa semua agama itu sama pada dasarnya mengajarkan peribadatan kepada Tuhan. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya din yang diakui, yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama lain selain Islam, barang siapa yang memeluk agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima. Di akhirat nanti akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang khasirin, orang-orang yang rugi. Ikhwanu fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, Syiah, Rafidhah adalah sebuah ideologi yang disusupkan ke dalam Islam, yang dibawa oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, Abdullah bin Sabah. sebuah ideologi yang meracuni umat agar tidak yakin kepada kitab Allah dan tidak percaya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Saba adalah orang yang pertama mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan. Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidah mereka mendiskreditkan Nabi alaihi salatu wasallam. Syiah Rafidah mereka mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengatakan bahwa istri-istri Nabi ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup Ahlul Bait sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyangsikan Al-Qur'an, mereka mengkritik hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kalau sebuah negara membiarkan ideologi-ideologi yang sudah disebutkan tadi, maka sungguh negara tersebut diambang kerusakan dan kehancuran. Komunisme, liberalisme, pluralisme, dan juga Syiah Rafidhah. Sekali lagi, ideologinya adalah ideologi kekufuran yang nyata-nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah. Ideologi yang sesat seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga yang sampai pada tingkatan syirik. Seperti tanjim, ilmu zodiak, ilmu perbintangan adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa segala sesuatu ditentukan dengan melihat pergerakan bintang-bintang. Ideologi ini bukan ideologi yang baru, tapi sudah berkembang sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian seperti sihir, seperti perdukunan, dan yang lainnya, yang semua ini nyata-nyata merupakan bentuk kesyirikan akbar, kesyirikan yang besar. Dan para ulama mengatakan bahwa ideologi yang paling berbahaya adalah ideologi syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Ideologi-ideologi yang menyesatkan juga ada yang sampai pada tingkatan bid'ah. Seperti Murji'ah. Murji'ah adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa amal tidak ada hubungannya dengan iman. Iman itu cukup dengan ma'rifat saja. Sehingga di sisi mereka tidak ada bedanya antara muslim yang taat dengan muslim yang abal-abal, muslim yang suka melakukan kemaksiatan. Sama, sebab pada dasarnya iman itu cukup dengan hanya percaya saja. Selain Murji'ah, seperti Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah ideologi yang menolak takdir. Sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur dalam segala hal yang diperbuat oleh makhluknya. Sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah baru tahu terhadap suatu kejadian ketika kejadian itu benar-benar terjadi. Sebuah ideologi yang sejak dulu diwanti-wanti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan dikira ideologi ini mati. Mungkin saja kita akan mengatakan itu historis, itu cerita zaman dulu. Memang benar orang-orangnya sudah tidak ada, tetapi ideologi ini tetap berkembang sehingga melahirkan generasi-generasi yang baru terus bermunculan. Anti takdir, menolak takdir. Juga seperti Jahmiyah. Jahmiyah adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa Allah itu ada dan selesai. Tidak perlu
diyakini Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah mawjudun mutlak bi syartil itlaq. Allah itu ada, selesai. Tidak perlu kita berbicara tentang nama-nama Allah. Tidak perlu kita berbicara tentang sifat-sifat Allah. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, fad'u biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang husna. Berdoalah kamu dengannya melalui nama-nama tersebut. Jamiah tidak meyakini. Jangan dikira Jahmiyah sudah mati. Mungkin saja cerita-cerita tentang Jahmiyah ini sudah berlalu, tetapi ideologinya tetap hidup, sehingga kembali melahirkan generasi-generasi baru yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Kemudian seperti Khawarij. Khawarij adalah sebuah ideologi yang meyakini kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Khawarij adalah kelompok yang memiliki kesemangatan untuk selalu melakukan pemberontakan. Kemudian juga seperti Sufisme. Sufisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bolehnya berdoa kepada selain Allah. Bolehnya meminta sesuatu kepada selain Allah. Kepada para anbiya, kepada orang-orang saleh, kepada malaikat dan yang lainnya. Sufisme adalah sebuah ideologi yang meyakini bahwa ada perkara-perkara yang bisa mengatur alam semesta ini selain Allah. Ada abdal, ada altab, ada aulia. Mereka mengatakan bahwa abdal ini adalah satu di antara 7 orang yang saleh yang dia lenyap, tidak diketahui keberadaannya di mana. Orang-orang sufi meyakini bahwa abdal ini mampu mengatur alam semesta, berserikat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Aktab adalah sebuah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya. Aulia menurut mereka adalah orang-orang yang sudah bisa mencapai tingkatan kesempurnaan sehingga tidak ada lagi kewajiban baginya untuk melakukan beban syariat. Keyakinan yang seperti ini, ideologi yang seperti ini bisa saja sampai kepada kekufuran. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah. Ideologi-ideologi yang menyesatkan juga ada yang sampai pada tingkatan kemaksiatan. Seperti orang-orang yang menganut seks bebas. Menganut perilaku yang menyimpang. Lesbi, gay, biseksual, transgender, transseksual, dan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, penting untuk kita ketahui. Kenapa? Ideologi-ideologi yang menyesatkan ini terus tumbuh subur di negara-negara kaum muslimin. Kita tidak berbicara tentang negara-negara kafir karena memang tempatnya. Tetapi negara-negara kaum muslimin, mengapa bisa sampai terjadi dan berkembang ideologi-ideologi yang menyesatkan? Ini penting sekali untuk kita ketahui. Para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan di antara yang menyebabkan hal itu, pertama adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah. Kebodohan terhadap akidah yang benar. Ketidaktahuan kaum muslimin terhadap akidah yang lurus. Tidak ada kesemangatan dari mereka untuk mempelajari dan mengamalkannya. Tidak ada perhatian sama sekali terhadap urusan-urusan akidah, urusan-urusan keyakinan. Sampai-sampai tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti tentang apa itu akidah. Tidak mengerti apa saja yang bisa menggugurkan akidah. Tidak tahu akidah-akidah apa saja yang bertolak belakang dan menyelisihi akidah Islam. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Innama tanqusu 'urul Islam 'urwatan 'urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rifu jahiliyah." Sesungguhnya tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas apabila di dalam Islam tumbuh, berkembang orang-orang yang tidak mengerti jahiliyah. Tidak mengerti kejelekan. Tidak tahu hal-hal yang bisa membahayakan agamanya. Maka kajian-kajian seputar ideologi sesat adalah kajian-kajian yang penting. Tujuannya agar kita bisa menghindar, agar kita bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan kaum muslimin dari ideologi tersebut. Tidak hanya sekedar wawasan. Tidak hanya memperkaya hasanah. Tetapi lebih dari itu, mengetahui ideologi-ideologi sesat agar kita bisa selamat dan bisa melindungi kaum muslimin dari hal tersebut. Araftu syarra la li syarri. Aku tahu kejelekan bukan untuk supaya terjun dan terjerumus ke dalam kejelekan itu, akan tetapi dalam rangka menjaga diri darinya. Man lam ya'rifu syarra minal khair yaqa fi. Karena orang yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, maka dia akan masuk terjerumus ke dalam kejelekan itu. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, adalah at-ta'assub lima 'alaihi al-aba wal ajdad. Wat-tamassuk bihi wa in kana batila. Fanatik, ta'assub kepada para leluhur, nenek moyang, dan berpegang teguh kepada pemahamannya walaupun batil. Banyak orang yang terjerembab dalam kubangan fanatisme yang seperti ini dengan alasan menjaga leluhur, dengan alasan melestarikan budaya, akhirnya menolak syariat Islam. Masih segar dalam ingatan kita, pada tanggal 17 Mei 2015 lahir sebuah gerakan yang menamakan dirinya dengan Jaringan Islam Nusantara. Apa tujuan utama dari gerakan tersebut? Tujuan utamanya adalah melindungi budaya. Mencocok-cocokkan Islam dengan budaya. Sungguh ada kemiripan gerakan Jaringan Islam Nusantara ini dengan Islam liberal. Karena ternyata Islam liberal juga meyakini bahwa agama penjajah budaya. Karena itu agama tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Karena kalau seandainya agama masuk dalam kehidupan masyarakat, tentu akan banyak budaya yang diingkari dan hilang. Sementara kita harus melestarikan budaya. Subhanallah. Inilah ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, yang menyebabkan semakin tumbuh suburnya ideologi yang menyesatkan di tengah-tengah kaum muslimin. Hilang perhatian kaum muslimin terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Bagaimana bisa Islam dicocok-cocokkan dengan budaya? Justru Islam itu mengatur budaya. Jika ada budaya yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka ditolak. Tidak boleh ada. Islam tidak memerangi budaya. Ngeri kalau seandainya syariat Islam itu dianggap sebagai budaya sebuah tempat, sehingga tidak berlaku di tempat yang lainnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam, mendakwahkan Islam ini untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam ila thaqalain, kepada jin dan manusia, tanpa terbatas dengan sebuah tempat, sebuah zaman. Bu'istu ila nasi kafatan, aku diutus kepada seluruh manusia, mau mereka yang tinggal di Arab atau mereka yang tinggal di Indonesia, mereka yang tinggal di Perancis, mereka yang tinggal di Malaysia, dimanapun harus tunduk kepada ajaran Islam. Dengan dalih menjaga budaya, akhirnya mengatakan bahwa Islam kita Islam Indonesia, bukan Islam Arab. Subhanallah. Pernyataan yang begitu lancang. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sungguh dulu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinggung tentang orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti oleh kalian apa yang diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna atau ma alfayna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para leluhur kami. Kami adalah orang-orang yang melestarikan budaya kami. Coba. Disinggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keberadaan mereka. Karena itu kita harus waspada. Sebab yang ketiga adalah at-taqlidul a'ma, fanatik buta. Bi akhdhi aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Fanatik buta kepada salah satu pernyataan yang diungkapkan oleh tokoh agama tanpa diketahui dalilnya. Kita umat Islam, kita kaum muslimin harus menjadi orang-orang yang kritis. Jangan terlalu terpana dengan label ketokohan seseorang. Dengan titel yang berjejer di belakang namanya. Itu bukan patokan kebenaran. Al-haqqu min Rabbina. Kebenaran itu datang dari Rabb kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang ragu. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, lalu kami perintahkan kepadamu agar engkau mengikutinya. Yang harus kita ikuti adalah syariat. Yang harus kita ikuti adalah dalil. Min kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa banyak dari generasi muda yang mereka tertipu hingga kemudian menganut ideologi yang sesat? Salah satu penyebabnya adalah ini. Fanatik kagum terhadap seseorang karena ketokohannya, karena ketenarannya, karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Padahal sesungguhnya itu semua bukanlah hal yang mesti diperhitungkan. Pola pikir generasi kaum muslimin masa ini sedikit demi sedikit mulai diubah, diarahkan untuk menjauh dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimakumullah. Baik, untuk sementara sesi pertama kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Alhamdulillah, tafadhal.